Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda we welaýatlarynda ady haritlerinin gyçylygynyň dowam edýändigini, haritleri satyn almak üçin nowata durýan adamlaryň arasynda uruş dawanyň hem bolýandygyny Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary aýdýarlar. Diňe Aşgabatda öňkü ýaly her gün ýerden her adama ahal ýağynyň 1 litri satylýar. Adamlar gije saat 2-den nowata durýarlar. Ýağy ýerden saat 7-de satyp başlasalar 10-15-20 minutyň dowamyna satylyp gutaryar. Eger polisiýa işgärleri ýa-da raýat eşigindäki resmiler yağın satuğuna gözövçülük etmese onunla köplenç uruş olyar. Esasan da ayarlar öz aralarında uruş yarlar deyip, hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde adlandırılmasızlığını soran paytıkta havarçimiz aytte. Şeyle de havarçimiz ahal yağının devlet dukanında 3 manat 60 tengeden satılyandığını yönü hususa yeçilikteki dukanlarda onun bahasının 10 manada baravardığını ve onun dukan tekçesinin görünmeyen yani buk yerine satılyandığını belledi. Aşavatta daşarı yurtta öndürülen 1 litrlik ali Yeni yağının bahası 13 manada duryar. Yönü Türkmen maşallarının köpüsü bu yağı tağımsız deyip ahal yağını satın almağa sinanşiyar. Yönü şol bir vaktin özünü ak pamuk atlı pahta yağına alıcılar tarafından ulu islev bildirilmeyer. 1 litre 2 manat 60 tengeden satılayan bu yağın hili qoğdel deyip havarçimiz sözünü cemledi. Daşı uzakı beyle kıvır havarçimiz hem bağdarlarda yağdayın üytgömeyendigine, ösümlük yağı, çörök ve tovuk eti yağlı adı karitlerinin gıççılığının devam ediyendigine aydıp şeyle deyip Adamlar haýsy etrapda bolsa da bir ýerde arzan ýağyň, çörögiň ýa-da towuk etiniň satylýandygyny eşdeler çözüp barýarlar. Nähil harit bolsa da, sähel arzan bolsa adamlar şol ýere barýar. Nowatlardaky adamlar hamana zombi filmlerindäki zombileri ýadyňa salýar. Bu golaýda bolçuluk boljagy meňdemeýär. Adamlar süýji köki, wafli, şokolat iýmek hakda pikirem etmeýär. Uwuny, ýağy, çörögini tapyp bilseler razy. Bazarda iň elitärli harit kartoşka. Adamlar çörök derengine kartoşka Toşka qaynadyp iýip başlady diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmasyzlygyny soran daşowdly habarçymyz aýdýar. Mälim bolşýaly Türkmenistanda indi bir ýyla golaý wagt bäri ilatyň günnelik sarp edýän haritleriniň aglawasy döwlet eýçiliginäki dukanlarda tapdyrmaýar. Haritleriň hususy dukanlardaky bahasy bolsa iýdigiderli gymmatlaýar. Şu aýyň 1-nji 10 günlüginde Aşgabatyň käbir bazarlarynda täze söwda tekçeleri döredilip, olarda arzanladylan bahadan satylýan ady haritleriniň käbir görnüşleri peýda boldy. Azatlygyň paýtagtda habarçylar we garaşsyz neşirleriň käbirleri muny garaşsyzlyk bayramynyň we halk maslahatynyň öňýanynda wagtlaýyn amal edilýän çäre diýip düşündürdiler. Geçen hepdäniň başynda bolsa Azatlyk radiosu paýtagtyň we daşowdyň käbir bazarlarynda ýurtda adyk bolçuluğunu madamlaýan içi paýta bilen doldurulan ýasama towuk etleriniň satyjysy tekçelerde peýda bolandygyny habar berdi. 17-nji sentýabrda bolsa Azatlyk radiosu daşowd welaýatynyň un zawodyna deýişli çörek dukanlarynyň biriniň öňünde nowata garaş ýan adamlaryň hatarından bir adamyň dukanyň jogapkär işgärdi aňlayan bir denan maşgala nägilelik bildirýän pursatlaryny görkezýän video ýazgyny çap etdi. Türkmenistan öz garaşsyzlygyna eýe bolan wäri iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýär. Ýurdun media serişdelerinde bu ykdysady kynçylyklar barada hiç zat agdalman ýurtda adyk bolçuluğunyň we howpsuzlygynyň üçin edilendigini delillendirmek maksady bilen naz namatlardan dolu tekçeleriň videolary resmi televiziýada görkezilýär.